Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jeden z nejznámějších výroků připisovaných nejslavnějšímu britskému premiérovi Winstonu Churchillovi říká: chce-li se někdo stát politikem, musí mít schopnost předvídat, co se bude dít zítra, příští týden, příští měsíc nebo příští rok. A potom schopnost vysvětlit, proč k tomu nedošlo. Neříkám to tady poprvé a věřím, že nejsem sama, kdo si na tento výrok často vzpomene, nejčastěji v souvislosti s velkými událostmi, které postupně mění náš svět. A velmi často, velmi jinak, než předpovídají politici. Jednou z takových změn se zdá být asi nejdůležitější událost pro Evropskou unii od jejího založení, odchod Velké Británie z tohoto svazku. Pokud bych vzala doslova tón, který převládal ve veřejném prostoru z některých prounijních médií, pak bych musela nutně nabít dojmu, že druhý den po odchodu z Unie se Velká Británie potopí jako Titanic. Nestalo se. Což ovšem neznamená, že se to ještě nemůže stát. Navíc, když se nám do toho přimíchala koronavirová krize. Jaké vyhlídky má tedy osvobozená Británie? Od jedné ideologie utekla, ale nedostihla ji a nezahnízdila se v ní příliš silně ideologie jiná. O tom všem a mnohem dalším budu dnes mluvit s překladatelem, nakladatelem, komentátorem a politologem Alexandrem Tomským. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Alexandře, vy jste několikrát na veřejnosti zmínil, že jste Brexit, odchod Velké Británie z Evropské unie, oslavil. Proč vlastně?
No, protože je to skutečně anglické poslání. Je to součást mé vlastně výchovy, výbavy intelektuální, protože jsem studoval 7 let v Anglii. A samozřejmě jsem do jisté míry, řekněme, načichl tou Anglii, pochopitelně. A jako konzervativec vím, proč je Evropská unie velice špatný projekt, utopie, a proč ta Anglie se vlastně včas z tohoto projektu vymanila a osvobodila.
Evropská unie je špatný projekt, to jste teď řekl. Je špatným projektem jenom pro Británii nebo obecně?
Ne, obecně nesmyslný projekt, naprosto. Vyšla z evropských dějin, z evropských komplexů, těch imperiálních válek, které tady vznikaly. Můžeme mít mnoho pochopení, proč to vzniklo po válce. Vypukla studená válka, že jo, tady se 6 malých států krčilo před Sovětským svazem. Jo? Má to mnoho důvodů, které jsou pochopitelné a jsou to jakési polehčující okolnosti. Ale sám projekt, stále těsnější údě, vybudovat nový superstát a potlačit národní státy, potlačit řád národních států ve světě a vytvořit jakýsi globální systém světa, jak pravidel, tak pravděpodobně i globální vlády, tak to je projekt imperiální. Já jsem antiimperialista.
Ale když jste historikem a zajímali vás vždycky české dějiny, tak na podobnou myšlenku Evropskou unijní už narazil Jiří Spoděbrat.
Samozřejmě, ta myšlenka je velice stará. Je to ten stín starého Říma, který na nás dopadá. My žijeme ve stínu starého Říma. Všimněte si, že Evropská unie začíná římskými smlouvami, začíná v Římě. Jo? To není náhoda. Jo. Těch 12 hvězdiček mimochodem na unijní vlajce, to není 12 apoštolů, to je 12 suetoniových císařů. Jo, ta preambule v té smlouvě, která padla, kterou odmítli Francouzi a Holanďani, ta smlouva, která padla tenkrát, ta měla v preambuli citát řeckého protidemokratického politika, ze starého Řecka. Jo, to je prostě to je ten stín toho imperiálního Říma, který na nás dopadá tady.
Takže taková karma Evropské unie.
Ano, nezapomeňte, že Svatá říše římská se také iniciovala v Římě. Charlemagne, Karel Veliký, musel do Říma se nechat korunovat papežem. Už tady pořád vzniká ta představa univerzální říše. To bylo velice legrační za Rakouska. Že za Rakouska byla taková legrační básnička, kterou se děti učili ve škole. A, E, I, O, U, čili samohlásky. Austria est imperare orbi. Rakousko je světovou říši. Jo? Říši univerza a světa dokonce. Urbi et Universum. Takže ta zanikla teprve Napoleonem, který se pokusil svoji říši tady vybudovat. 1806 zaniká Svatá říše římská a po něm nastupují další, že po Napoleon nastupuje Kaiser Wilhelm, že jo, a Hitler. Východní Evropu nechme stranou. Mm-hmm. Takže tato idea prostě toho sjednocené Evropy, která tvoří jednotnou civilizaci, ale mnoha národů, tak ta myšlenka nikdy nezemřela a unionisté existovali, už Liga národů byla vytvořena pod vlivem vlastně unionistů ve 20. letech. Čili tady vidíte, to má dlouhou historii.
Já jsem určitě si v hlavě sumírovala otázky typu, co považujete na Evropské unii špatného a co by se na ní mělo, inovovat. A teď se bojím, že už jste mi odpověděl.
Neodpověděl.
Tak nějak všechno.
Neodpověděl. Prostě musíme si definovat, co to je impérium. Je to pokus o impérium, sice takový mírný pokus, jo? Nemůžeme to srovnávat s pokusem Napoleona nebo císaře Viléma, ale je to mírný pokus o impérium, o nadvládu úřednické nomenklatury, jaký to vidíme v Bruselu, o sjednocení všech pravidel do jednoho státu, údajně federálního, to je otázka, do jaké míry už je být federální stát skutečně státem mnoha národů. Jak víme, v Americe tak to nelze. A máme tady problém, že prostě že vlastně celý ten genius Evropy, ten obrovský úspěch nejenom umění, architektury, vědy a techniky, že tento úspěch vlastně způsobilo právě ta rozdrobenost té Evropy na mnoho států. Já v tom vidím tu genialitu, toho genialoci, který vlastně způsobil tu obrovský úspěch západní civilizace, která ovládla skoro celý svět. A impériem by to skončilo. Dopadli bychom jako Číňani nebo Džingis Khan.
My se ještě budeme Evropské unii se budeme ještě věnovat samozřejmě podrobně, protože s vámi chci především probrat Británii a její odchod.
A ne můj nacionalismus.
Vy jste v Británii žil od roku 68 do roku 89, takže máte
25 let.
Máte skutečně právo vyjadřovat se k tamnímu dění.
Jsem tam byl jako dítě prakticky.
A vy jste tam maturoval, že jo? No. Ale zajímala by mě jedna věc, když Brexit proběhlo ono hlasování, tak mnozí aktivisté projevili svůj vztek především v tom, že nadávali na lidi, kteří o Brexitu rozhodli. Zejména na sociálních
sítích. Kdo na ně nadával?
Na sociálních sítích se objevovaly výroky o hlupácích zvenkova nebo o starých lidech, kteří by už neměli mít právo volit.
To se vždycky objeví.
No, ale řekněte mi, kdo tedy podle vás v Británii opravdu hlasoval pro Brexit? Kdo to byli? Jaká skupina?
Samozřejmě, je to velmi zajímavý sociologický jev, protože anglická elita, politická elita, ať už pravého směru nebo levého směru, toho takzvaného hlavního proudu, ta elita byla pro unijní. Ta skutečně, přišlo to, nejdříve ten vstup usilovali konzervativci, zejména Margaret Thatcherová mimochodem, která pak vlastně se postavila proti nakonec po tolika letech kvůli Maastrichtské smlouvě. A původně byla levice proti, ale levice postupně přijala tu Evropskou unii, takže vlastně 80% anglické elity, anglických humanitních vzdělanců, zdůrazním slovo humanitní, pač techničtí vzdělanci většinou bývají někde na jiné straně, od té doby, co vidím, jak se to rozdělilo, tak mám rád inženýry. A 80%, ale 20% zůstalo věrné tomu starému ideálu řádu evropských, tedy suverénních národů a států. Nejenom evropských, celosvětových. A v Anglii přetrvala, jak už si všiml George Orwell svého času, přetrvala velmi vlastenecká, patriotická třída dělnická, třída dělníků, že jo, kteří vlastně převážně volili ten Brexit. A k ním se přijalo 20% té konzervativní inteligence. Kdyby ta konzervativní inteligence nebyla, tak by tomu nedošlo. Kdyby nebylo těch dělníků, tak by k tomu taky nedošlo. Jo, tak tam je to sociologické vysvětlení. Samozřejmě jsou strašlivé pomluvy, že volili staří lidé.
Ano.
Staří lidé, to je statistický klam, staří lidé vždycky volí víc než mladí. A to podstatně víc. Jo, to je první věc.
Jenom tím chci říct, že vlastně ti aktivisté ten svůj vztek obrátili vlastně proti jakože těm starým lidem,
staří lidé volí ze 78%, a mládež volí z 30%, takže každý statistik ví, že to je klam. To je první věc. Na druhé straně je pravda, že staří lidé volili více, ne tak, jak to ukazuje ta formální statistika, ale že volili více než ti mladí, kteří volili masivně těch 30%, co volilo SOPRO. No ale co je na tom podivného, že mladí lidé jsou hloupí a staří jsou rozumní a zkušení. Obdivujeme snad mládež jako za komunistů?
No,
mládí vpřed?
Ano.
Já
myslím
ne.
Myslím si, že je to velký trend současný.
Nejenom současný, já to zažil mládí za komsomolu. Že?
Povězte mi, lidé tedy, vy jste to částečně vysvětloval, jaké skupiny lidí zvedly ruku pro Brexit. Ano. Ale co si myslíte, že byla především ta motivace?
To je strašně jednoduchý. Kdybychom to měli shrnout v jedném slově, je to suverenita. Anglická suverenita. 1000 let anglického království. Ostrovního království. Každá invaze přišla z kontinentu.
A to, když předtím zvedli ruku pro vstup do Evropské unie, tak to nevěděli?
Tenkrát moc nezvedali, víte právě. Tenkrát ty čísla byla naprosto podstatně nižší. Tohle byl v referendu o Brexitu největší účast volební v celých dějinách demokratické Anglie. Jo, nepoměrný. Mm-hmm. Volilo 78% lidí, to v životě normálně nevolí na 60 ani. Jo, takže to je první věc. A druhá věc byla masivní kampaň pro Evropskou unii v tom roce 73, jestli se nepletu. A co víc, Anglie tenkrát byla v krizi hospodářské. A viděla v tom hospodářskou naději. Mm-hmm. Jo. A samozřejmě desetinásobně velký průmysl a politici přeplatili v té kampani ty, co hlasovali proti. A navíc proti hlasovali převážně socialisté tenkrát, takže přece jenom konzervativní Anglie tenkrát byla silnější. Mm-hmm. To byly ty důvody.
Ten důvod zní tedy opravdu velmi jednoduše. Myslíte si, že v tom tedy nehrála třeba žádnou roli situace se stále rostoucí politickou korektností v Británii? Protože když se bavíme dnes o téměř nesmyslných projevech
samozřejmě
politické korektnosti v Americe, tak jedním dechem se dodává a Británii.
No pochopitelně, všechno, co je v Americe, dopadá na Anglii, když je to kultura spojená, jako spojené nádoby a má dokonce i podobný jazyk, že si navzájem rozumí, když, jak říká Churchill, máme hodně společného se svými transatlantickými bratranci, kromě jazyka. A Churchill byl napůl Američan, pomoci. Ale o to nejde. Ale než se vrátíme, než se dotknu té otázky, kterou se právě teďka položila, je potřeba říct více o tom Brexitu. Jo? Je to skutečně tisíciletá říše, tisíciletá monarchie. Je to monarchie, která se ubránila proti invazi. Měla dvě velké invaze ve starověku, to znamená císaře Klaudia v roce 43 a pochopitelně Viléma dobyvatele. Ale od Viléma dobyvatele už se ubránila všem invazím. No, nejdřív té španělské slavné armádě, armáda znamená flotila v tom starém pojetí španělském, čili se ubránila v 16. století proti Španělům a to už se brání proti univerzální říši, svaté říše římské, potom se ubránila vůči Napoleonovi, ubránila se vůči císaři Vilémovi a uráně jsem proti Hitlerovi. Že jo? Čili tohle to musíme mít na mysli, když mluví o suverenitě. A vytvořila největší imperium světa, které bylo také nejliberálnější. A řadal se říct nejhodnější v porovnání s tím, jak se chovali Belgičané nebo Francouzi. Jo? To je neporovnatelné. A neprohráli válku proti Hitlerovi. Čili tady jsou další důvody, které tu suverenitu nesmírně posilují. A k tomu samozřejmě je spousta věcí, které vás jako novinářku zajímá, vedlejších, podružných. Politici se vymlouvali na všechno, co se Angličanům nelíbilo, že to přišlo z Bruselu. To každého naštvalo, pochopitelně, já to pamatuju, jo, když to začínalo. Se nemůžete pořád vymlouvat na Brusel, no tak do čeho jsme to spadli? Děti se učí ve školách, že anglický parlament je suverénní. No není, 40% legislativy přichází z Bruselu. A to se kamuflovalo, dělalo se, jako by to nebylo.
Také se ale na ní trošku asi vymlouvali, vidíte?
Vymlouvali se, jo, a to dělají u nás. Hmm. A to je velký problém, to začalo být velký problém. Lidé začali být čím dál naštvanější. Všechno, co se nám nelíbí, s tím se nedá nic dělat, protože to přišlo z Bruselu. Jo, takže tam vzniká ten odpor těch lidových mas. Proti tomu. Ale je tam ta obrovská, ta národní tradice, na kterou ty Angličané jsou tak hrdí. Ale inteligence se mi úplně zkazila. Inteligence skutečně spadla úplně do toho unijního ideologického takového nálevu. A dneska, jak říkáte správně, dopadá z Ameriky právě ta současná ideologie, což je ideologie nikoli politické korektnosti. Politická korektnost, to je fígl, to je jen takový trik, že nesmíte o některých věcech mluvit na veřejnosti, protože jsou neslušné. Jo? Se skrývá za etiketu. Ve skutečnosti jde o ideologii sociální spravedlnosti, o ideologii multikulturního režimu a kulturní společnosti a odporu vůči tradiční takzvaně patriarchální mužské společnosti. Tyto tři základní pilíře, kterým se často říká intersekcionalita, tvoří tu ideologii. A to politická korektnost je, že se nesmíte tohoto dotknout negativně, protože to je neslušné. Jo? Ten trik.
Je to vlastně zastírací manévr.
Zastírací manévr, přesně, to jste řekla líp než já.
Ale když jsme se vlastně částečně tak trošku dostali k tomu, že i toto, právě tato ideologie
přichází,
politické
přichází
korektnosti...
Přichází z Bruselu, samozřejmě.
To přichází z Bruselu? Nevystačí si Británie sama se svou líhní vysokoškolskou?
Vystačí, pochopitelně. Brusel ji nevymyslel, tuto ideologii, to tady vzniká léta, že vznikla zejména, dostává velký silný nápor pod silným náporem po rozpadu Sovětského svazu. Že jo? To začíná opravdu bujet. No pochopitelně, protože západní společnost, co dělá západní společnost poslední 200 let? Osvícenství, anticírkevní, že jo? Ateismus se rozšiřuje, šíří se, vyprázdnila se vlastně ideologicky západní civilizace a vznikly náhražky náboženské, především nacismus, a nacionální bolševismus. Ty dvě ideologie vlastně měly nahradit jaksi náboženství politickým náboženstvím a v obě dopadly katastrofálně, fašismus i bolševismus, a vzniklo prázdno. Po válce vznikl existencionalismus, který říká ústy Jean-Paul Sartre, říká, svět je absurdní. A sekunduje mu Albert Camus svými romány. Svět je absurdní, musíme bojovat proti zlu. No a pak přichází dekonstrukce postmodernismu. Že? Čili co pak západní bohatá společnost mohla být jediná společnost, která neměla smysl existence a účel pro lidský život? No nemohla. Něco ji muselo vyplnit. A co ji vyplnilo? No tato ideologie sociální spravedlnosti. Jo? Která se obrací, která už chce ten zbytek toho starého postkřesťanského světa totálně zlikvidovat. Jo? A to je ta ideologie. No ta dopadá na Británii hrozně i bez Evropské unie, tím se vracím k tomu, čím jsme začali. Evropská unie posiluje tuto ideologii, ale nevymyslela ji. To máte pravdu.
Evropská unie tuto ideologii posiluje. Řekla bych, že u nás v Česku jsme na to poměrně citliví, protože máme určité zkušenosti historické. Přesto se i hned po referendu v Británii objevily hlasy, že bychom měli Británii následovat. Co si o to myslíte vy?
No víte, to mě připomíná bonmot mého otce, který říkal, Češi, revoluce? Ne, budu sedět za bukem a čekat, jak to dopadne.
A já mám pocit, já už jsem vždycky smutná z toho, když někdo ty Čechy pořád takhle...
No já
takhle,
vím, já to dělám takhle nerád samozřejmě, no. Ale je to tak, rozumíte, jsme malí, jsme bezmocní, tady nemůžeme takhle vyskakovat.
Tak pozor, teď říkáte jinou věc, jsme malí, jsme bezmocní, to znamená, že vlastně říkáte, že si to nemůžeme dovolit ani odejít, že to není, že bychom my byli takový při zdi, ale že to prostě...
Nemůžeme si to dovolit, měli jsme už velké konflikty s Evropskou unií v Řecku a viděli jsme, jak to vypadá, že jo, když chtěli referendum a padl premiér a když chtěli vystoupit z euroměny, tak nemohli si vybrat peníze ani v automatu. To není žádná legrace, ta unie není, se tváří laskavě, milé, je to milé, takové mírné impérium pod Německou, tedy že jo, taktovkou, ale ještě jenom bez ten vůči národ je německý tady.
Vždycky, říká se osa Německo-Francie.
Já si to tady nemyslím. Každé impérium má vůči svůj imperiální národ. Britské impérium mělo Brity. Ty ostatní tam přifařili tak trochu nějaký tam z Nepálu, jo, ale to jsou bezvýznamné. Vždycky musí být jeden imperiální národ. Jo. A ten imperiální národ jsou Němci, nikoli Francouzi. Jenže Němci to ukrývali, skrývali, měli komplex. Mají to dlouhá historie 50. 60. let. Proč tomu tak bylo? Nicméně to imperium tady prostě je a to imperium se mstí. A když jste mluvila o potížích, které bude nastoupit v Anglii, o kom ještě jsme se k tomu nedostali, tak tady uvidíme na té Anglii, jak se bude mstít imperium.
No, vy jste řekl, že budou Britové, ano, že určitě odejdou stoprocentně z Unie před Brexitem, ale že budou děsivě zklamaní.
No, budou zklamaní ne všichni, samozřejmě. Mm-hmm. Ti, pro které suverenita je nade všechno, ty zklamaní nebudou. Mm-hmm. Ale ti, kteří uvidí, že s tím budou potíže, že zase celní kontroly, že se bude kontrolovat, jaká součástka byla nebo nebyla vyrobená v Británii. To už se děje dnes. Že jo? Už dnes tady, já jsem mluvil s manažerem Maxem Spencer na Václavském náměstí, říká, že budou mít potíže s dovozem zboží v Británii. Nepochybně. Mluví se o takzvaném pasportování, to znamená uznávání těch norem, podle kterých se smí prodávat. Třeba já nevím, třeba hlavně nářadí a takovýhle věci, jako je naletování třeba. Jo, tam jsou nějaké normy evropské. Ty Anglie samozřejmě tam má, ale oni začnou kontrolovat. Víte? Mm-hmm. Má se zdražit velice všechny finanční a další takový ty všechny služby, které poskytuje The City of London, jo, což je taková bankovní část, ale tam jsou ty služby arbitráže mezinárodní a podobně, je tam i burza komodit mezinárodní. To se všechno strašně zdraží pro Evropany. Jo? Tady, to není součástí té obchodní smlouvy prostě.
Ano, ano.
Obchodní smlouva se týká jenom fyzického zboží. Jo, čili tady ještě začnou obrovské problémy a tam nastoupí ty problémy a je zajímavé, jak tam mstivost se už projevila hned od začátku, když začali pomlouvat tu vakcínu britskou. Mm-hmm. Okamžitě se to projevilo. Jo? Jak je to možné?
A řekněte mi,
uznanou EMU, uznanou tím nejvyšším úřadem evropským zdravotnickým.
Může si, mimochodem teda, když tohle říkáte, no jak se to může stát, vidíme, že ideologie tady rozhoduje i o tom, jaký lék je účinný nebo není. To, co se třeba vede teď v Evropě ohledně vakcíny Sputnik, se také jeví spíš jako ideologický boj, než jako lékařská péče.
Politická ideologická konstrukce. Nic jiného. Kdyby byla pragmatická, tak nemáme žádný clak, každý si můžeme zdaňovat každého, jak chceme, podle svého, a konkurovali bychom si jako v dobách Benátské republiky. Jo, ale tak tomu tak není.
No jo, ale vy říkáte tam mstivost Evropské unie.
Pomsta.
Na jednu stranu je to skoro pochopitelné, protože Itálie uvažovala o odchodu a tak dále.
Všude jsou hnutí proti.
Ano, ale právě se chci zeptat, jestli si vlastně v této chvíli Evropská unie může dovolit být velkorysá vůči Británii.
No, jako ideologický projekt nemůže, samozřejmě. Mm-hmm. Protože to je ideologický projekt. A ta Británie zasadila strašného ránu. V čem je ta ideologie? Ta ideologie spočívá v tom, že se přežili národní státy, že napáchali strašlivá zla, což je naprostá lež. Každý dobrý historik ví, že ty strašlivé války byly imperialistické války. 30letá válka byla imperialistická a náboženská. Totální válka. To samé Napoleon, který chtěl předělat Evropu podle francouzského vzoru. Že jo, to byly přece imperiální války. Národní války jsou malý, že jo, neusilují o zničení nepřítele. Nejsou nikdy totální. Jo. Čili to je to neštěstí Evropy, ideologie. A oni obvinili po pádu Hitlera, obvinili ti unionisté, kteří tady nikdy nechyběli v Evropě, když ve středověku, jak jste řekla, tak ti obvinili prostě ze všeho zlá národní stát. Hitler nebyl národní stát, byl imperialista. Neuznával nacionalismus, neuznával nacionální státy. Uznával jedině impérium.
Takže v nacionalismu vy nevidíte nebezpečí?
Nacionalismus je nebezpečný, samozřejmě, co není nebezpečný. Láska je nebezpečná, stejně jako láska k vlasti, jo? Všechno je nebezpečný, lidé vraždí z lásky. Ne, samozřejmě, že nacionalismus je vypjatý patriotismus, který to přehání, pochopitelně. Ale Hitlerův nacionalismus byl imperialistický a zneužíval nacionalismu. A byl to nacionalismus, který Hitlera porazil. Francouzské podzemí, české podzemí, polské, to přece byli všechno nacionalisté. Churchill byl nacionalista, Roosevelt byl nacionalista. Hlásili nacionalismus oficiálně v té slavné výzvě v roce 42 nebo 3, už si nepamatuju. To je všechno nacionalismus. Stalin představili o komunismu a v roce 42 se obrátil k občanům Sovětského svazu a nazval je sestry, bratia a začal podporovat pravoslavnou církev. Patriotismus porazil Hitlera. Nemilme se. To byl imperialista.
To je velmi zajímavý pohled na věc.
No to je ale běžný historický pohled. Mimochodem, to není nic neobvyklého. Já jsem to nevymyslel.
To ne, ale není často...
Není u nás.
Není často u nás není citován. Znám, ano.
Nám,
ano.
Že jo,
když se tedy vrátím zpátky k tomu britskému důvodu, ano, odporu. Řekněte mi, dalo se tedy vlastně nějak tomu odchodu Britů zabránit? Protože se mnohokrát mluvilo o tom, že kdyby Evropská unie se nechovala na dutě, kdyby tehdy to předseda Evropské komise Juncker myslel vážně, když říkal, že by se možná měli začít pravomoce navrácet národním státům a tak dále. Dalo se tomu zabránit, anebo vlastně ne?
To je velice spekulativní a hypotetická otázka za prvé. Protože my neznáme, My historici neznáme sílu a energii těch historických událostí, která se tam skrývá. Rozumíte? Ano, je velmi vysoce pravděpodobné, že by těch několik drobností, které vyžadoval Cameron tenkrát předtím, ta Unie mu skutečně dala, že by mohl se vrátit do Anglie jako vítěz a ne jako...
A třeba to oddálit.
Ne jako Chamberlain po Mnichovské dohodě, kde mával papírkem, zvítězili jsme. Tak je to docela možné, že by to trochu zvrátil, že by, vidíte, my tam máme vliv, my tam můžeme opravdu pragmaticky brzdit vlastně tu nešťastnou stále užší unii, tu integraci. Ale nemůžeme posoudit, zdali byla Evropská unie schopná ideologicky udělat takovýto úkrok. Úkrok úplně stranou a říct, vlastně ta naše integrace se netýká tak úplně Británie. Mohla udělat takový úkrok? Já to nevím, že jo? Protože je to velice spekulativní. Ale kdyby ho udělala, je vysoce pravděpodobné, že by k tomu Brexitu nedošlo. No to je ten problém historický. Ale to je otázka, do jaké míry ta ideologie rozhoduje o chování Evropské unie a té 40-tisícové nomenklatury najmenované. Já když slyším slovo komisař, tak myslím vždycky na Lenina. Jo? To je něco hrozného.
Vy jste ano, pardon.
Nevím, do jaké míry, jo, je prostě ta ideologie zabarvuje veškeré chování tohoto monstra. A myslím si, že je klíčový, protože je to ideologický projekt. Oni nejsou schopní, protože nebyli tenkrát schopní. Merkelová nebyla schopna ten úkrok vůči Británii udělat, protože měla pocit, že by tím napadla samé jádro, srdce toho projektu.
Alexandře Tomský, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji za vaše názory.
A děkuji za pozvání.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu a také samozřejmě i na Facebooku či YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Přesto bychom si velmi přáli, kdybyste si raději zvykali poslouchat nás především na našich webových stránkách. Proč? Je tam větší jistota, že nás tam skutečně najdete. Děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších anebo Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těším zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.